Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma l-eżerċizzi spiritwali tar-randan għal kulħadd. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna ta' Insielem matul ir-randan tas-sena l-oħra 2020 minn Father Michael Gallia. Imma billi s-sena l-oħra l-iskeda ta' lejt ma' Xandriċ minħabba l-pandemija ta' COVID-19 qegħdin jinstemgħu f'din l-iskeda għall-ewwel darba.
Bil-wifa u nitolbu l-Spiritu Santu jimlilna l-qalbna bil-paċi tiegħu u jiftħilna l-moħħna ħalli din il-kelma li l-mulej irid iwaslilna permezz ta' Father Michael Gallia tkun kelma ta' bil-ħaq tal-mulej li tibda fina proċess ta' bidla ta' konverżjoni f'dan iż-żmien sabiħ tar-Randan. Jew hekk ninġabru ħalli dan il-ħin li aħna qegħdin niddedikaw għal kelma tagħha ikun ħin illi lilna ta' bil-ħaq jiffurmana. Jew nirringrazzjaw lil Alla li aħna sibna l-ħin l-enerġija illi nirrispondu għal din is-sejħa li qed issirilna. Jew nkunu kuntenti b'dan li aħna għamilna dan il-pass nitolbu għal dawk li forsi jixtiequ jiġu u ma jistgħux. Għal dawk li forsi ma tawx każ din is-sejħa, ma jimpurtax il-mument tal-grazzja għandu il-ħinijiet u l-ġranet tiegħu. Jalla l-mulej jibqa' jieħu ħsiebna u jagħtina aktar saħħa ħalli naqduh u nħobbuh.
Ġa fija nitolbu għalija u għall-bżonnijiet tal-familja tagħha biex il-mulej jgħinhom isibuha u joħorġuha minn taħt it-tifrik qawwija u sħiħa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema jigda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Nall-erba li għaddiet, blajnuna talla, bdejna żmien qaddis tar-Randan. Ir-Randan żmien li l-Knisja qed terġa' tagħtina. Għaliex qed terġa' tagħtina? Għaliex huwa żmien illi nidħlu ftit fina nfusna u naraw fejn aħna mal-mulej. Bil-Ingliż il-kelma Randan jgħidulu lent. Huwa lent għaliex huwa mixja. Huwa żmien ta' mixja, huwa mixja illi aħna ħanibdew. Il-Kardinal Tonino Bello li kien isqof u kien jaħdem ħafna mal-foqra kien jgħid illi ir-Randan huwa mixja illi tibda bl-irmiet fuq rasna u tispiċċa bl-ilma fuq riġlejna. Għaliex? Għaliex ir-Randan bdejnieħna l-erba li għaddiet u x'ħin ġejna hawnhekk il-Knisja, is-saċerdot poġġilna l-irmiet fuq rasna. U r-Randan jispiċċa propju nar ħamis ix-xirka, dakinhar meta fil-Knisja issir il-funzjoni tal-ħasil tar-riġlejn tal-Apostli, funzjoni li mimlija simbolizmu, funzjoni li mimlija tifsir. Għalhekk fi tkliem dal-isqof Tonino Bello kien qed jgħid illi r-Randan hija mixja ta' konverżjoni li trejt tissarraf f-servizz. U meta qed nitkellmu mil-kelma konverzjoni, ħafna drabi aħna nifmu bil-kelma konverzjoni xi ħadd li huwa ħażin ħajsir tajjeb. Dik hija konverzjoni. Imma mhux biss. Il-konverzjoni fina trid isseħħ kuljum għaliex ħadd minna mu tajjeb biżejjed. Sakemm għadna f'din id-dinja aħna qatt ma nistgħu ngħidu li wasalna. Allura aħna li qegħdin f'mixja. Qegħdin f'mixja ta' konverzjoni sabiex ninbidlu. U propju iż-żmien ta' Randan huwa dan iż-żmien. Huwa dan iż-żmien li Alla qed jibatilna, huwa dan iż-żmien illi l-Knisja qed tagħtina, illi aħna nagħmlu eżami tal-kuxjenza, illi naraw fejn aħna ma' Alla u ma' anfusna fil-ħajja spiritwali tagħna b'mod partikolari. Il-filosofu Grek Sokrates kien jgħid frażi qawwija ħafna konna nistudjaw meta konna l-iskola u kien jgħid "The unexamined life is not worth living." Illi wieħed fil-ħajja ma jiqafx ftit u jara fejn hu sejjer x'huma l-iskopijiet tal-ħajja tiegħu jekkux qed jilħaqhom kif ħajilħaq l-iskopijiet tal-ħajja tiegħu il dawk l-affarijiet li qed jagħtihom importanza fil-ħajja tiegħu xi frott qed jagħtuħlura. Jekk wieħed ma jifqafx ftit janalizza u jeżamina lilu nnifsu l-eżami tal-kuxjenza li semmejna, dan il-filosofu kien jgħid li l-ħajja hija bla skop, kważi m'hemm skop li tgħixha. Kien ftit radikali, kien ftit qawwi, imma kellu ħafna raġun. Kellu ħafna raġun f'li kien qed jgħid. Aħna li qed ngħixu f'ħajja bbumbardjata b'ħafna ħsejjes. Kulħadd jgħid tiegħu. Kulħadd irid jesprimi l-opinjoni tiegħu li hija ħaġa tajba. Qed nisimgħu ħafna ilħna, ħafna drabi l-leħen tal-Alla, l-leħen tal-Knisja jiġi preżentat lilna jew impitter lilna bħala xi ħaġa skaduta li għadda żmienha li m'għadix tagħmel sens fil-ħajja li qed ngħixu fiha llum. Allura iż-żmien tar-Randan u dak iż-żmien illi fis-silenzju, fil-kwiet, aħna niġu wiċċin b'wiċċ ma' anfusna. Aħna niġu wiċċin b'wiċċ ma' Alla. U nixtieq illi llum din il-ġimgħa ta' eżerċizzi fejn se nħallu l-kelma tal-Alla illi tkellimna se nħallu l-kelma tal-Alla tisfidana. Il-kelma tal-Alla tiċċalenġjana. Naraw il-kelma tal-Alla llum x'messaġġ trid twassalli f'ħajti lili li qed ngħix fis-sena 2020. X'inhu l-messaġġ illi l-kelma tal-Alla trid tagħtina llum? Inħallu dan iż-żmien tar-Randan biex aħna niġu wiċċin wiċċ ma' anfusna naraw il-kelma tal-Alla xi trid tgħidilna. U tajjeb illi naraw ftit x'inhu eżatt iż-żmien tar-Randan, kif aħna nistgħu napprofittaw miż-żmien tar-Randan, x'ifisser l-erbejn jum tar-Randan, għaliex l-erbejn jum tar-Randan għandu tifsira. Ma kienx hemm xi ħadd illi fettillu illi jagħmel 40 jum għar-Randan, għaliex 40 jum. U għal darb'oħra biex tgħinna dejjem irridu nużaw il-kelma tal-Alla, l-Iskrittura. L-Iskrittura illi ħatenna narfu għalfejn l-40 jum tar-Randan. U jekk imorru ftit fl-Antik Testament, nibdew mill-Antik Testament, naraw illi Mosè għadda 40 jum u 40 lejl fuq is-Sinaj biex irċiva l-kelma tal-patt. Qabel ma Alla taħ il-kmandamenti fuq il-muntanja Sinaj il-Mosè, Mosè għadda 40 jum u 40 lejl jitlob u jipprepara ruħu biex ikun jista' jirċivi il-kmandamenti ta' Alla. Għandna il-profeta Elija illi mexxa għal 40 jum u 40 lejl fuq is-Sinaj biex wasal fuq il-muntanja Horeb. Għandna l-40 sena illi l-poplu ludi dan fid-deżert biex mill-Eġittu jidħol fl-Art Imwieda. Għandna l-40 jum illi Ġona u mexa u ħeġġeċ għall-penitenza fil-belt ta' Ninwe. Għandna l-Vanġelu illi smajna l-bieraħ, it-tentazzjonijiet ta' Kristu fejn Mosè għadda 40 jum u 40 lejl fid-deżert. Għaliex? Għaliex Ġesù kien qed jipprepara ruħu biex joħroġ jipritka, jibda l-missjoni tiegħu. U fil-Vanġelu tal-bieraħ rajna il-ġessu solidali mal-bnidem. Flima sens solidali mal-bnidem? Illi bħal-bnidem, għaxu kien Alla u bnidem, bħal-bnidem ġessu il-biraħ fil-Vanġelu r-Renih jiġi it-tentat mix-xitan. U kif jirbaħlu l-xitan ġessu? Jirbaħlu bil-kelma talla, jirbaħlu bil-skrittura. Ma ħanerġu immorru mena għat-tifsira tan-numru 40 fil-kelma talla. Fil-kelma talla, il-numru 40 ifisser żmien ta' preparazzjoni għal-ġraja kbira. Mosse qed jipprepara ruħu biex jirċievi il-kmandamenti ta' Alla. Il-poplu Ludi fid-deżert jipprepara ruħu biex jidħol fl-art imwieda 40 sena. Ġesu fid-deżert jipprepara ruħu biex joħroġ iwassal il-messaġġ ta' Alla. Jibda l-missjoni tiegħu. Allura l-40 jum tar-Randan x'ifissru? Huma 40 jum ta' preparazzjoni għall-akbar festa tal-Knisja, għall-akbar ġraja tal-Knisja. Għaliex x'inhi l-akbar festa, l-akbar ġraja tal-Knisja? Hija l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, lejt ta' Kristu. Kristu li ħareġ rebbieħ fuq il-mewt, Kristu li ħareġ rebbieħ fuq il-ħażen, Kristu li ħareġ rebbieħ fuq id-dnub. Dak li jgħidilna San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu, firħa kienet tkun il-fidi tagħna kieku Kristu ma qamx minn bejn l-imwiet. Imma Kristu, Ġesu Kristu, il-fundatur tad-reliġjon li aħna nemmnu fija, huwa ħaj, rebbieħ fuq il-mewt, huwa preżenti fis-sagrament tal-Ewkaristija, huwa preżenti fostna fil-kelma tiegħu. U għalhekk aħna rridu nippreparaw ruħna għal din il-festa li sejrin niċċelebraw. Għalhekk ir-Randan beda bħala żmien ta' tħejjija għal dawk li kienu sejrin jitgħamlu, għax għall-bidu fil-Knisja kienu jitgħamlu bħala adulti. Allura ir-Randan kien żmien ta' tħejjija għal dawk li kienu jkunu sejrin jitgħamlu. Kien preparazzjoni għall-Magħmudija, kien żmien li dawk li kienu telqu mill-Knisja u jridu jerġgħu lura kienu iħejju ruhom biex jistgħu jsiru parti minn din il-Knisja. U għalhekk fi żmien tar-Randan Kristu huwa l-figura ċentrali. Matul dan iż-żmien tar-Randan ħanisimgħu diversi siltiet mill-kelma tagħha, speċjalment mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Il-Profeta Iżajja fejn ħafna drabi l-qari sejjer jitkellem mill-Messija sofferenti, il-Messija illi kellu jbati, il-Messija li bid-batija tiegħu iġib is-salvazzjoni. Għaliex il-Messija sofferenti? Għaliex il-poplu Ludi jridu nżommu din f'moħħna meta kien qed jistenna il-Messija kien qed jifhem Messija politiku. Messija li ħajjiġi lura, ħajjiġi jagħti l-poter lura lill-lut f'idejhom, jagħtihom il-poter lura u neħħi r-Rumani mill-ħakma tagħhom għax irridu niftakru li f'dak iż-żmien ta' Ġesù il-lut kienu taħt il-ħakma tar-Rumani. Ir-Rumani li kienu jaħkmuhom huma kienu qed jistennew li xi ħadd li ħajjieħu l-ħakma minn idejn ir-Rumani u jagħtiha lura l-poplu Ludi, il-Messija politiku. Imma Iżajja jitkellem mill-Messija sofferenti li bid-batija u l-passjoni tiegħu jġib is-salvazzjoni. Dak l-istess Ġesù li llum li l-ewwel wieħed bħala saċerdot qed isejħilna għall-konverżjoni. Qed isejħilna biex aħna f'ħajjitna nimbidlu dejjem għall-aħjar, biex inkomplu nibnu fuq it-tajjeb li diġà jeżisti, imma wkoll nirranġaw fejn hemm bżonn. Għalhekk biex nifhmu aħjar iż-żmien tar-Randan nistgħu nxebħuh maż-żabra li l-bidwi għamel is-siġar. Is-siġar illi l-bidwi jożborhom ikunu f'saħħithom, ikunu jagħtu l-frott, imma meta l-bidwi jożbor is-siġra ineħħi dawk il-frija żejda li jkun hemm, is-siġra tiġi aktar f'saħħitha, is-siġra tagħti aktar frott. U hekk aħna bħala nsara rridu nħarsu lejh iż-żmien tar-Randan, iż-żmien taż-żabra spiritwali. Issa jekk aħna rridu nkunu realistiċi, maħbubin ħuti, jien naħseb illi kieku s-siġar kellhom jitkellmu x'ħin il-bidwi jkun qed jiżborhom u neħħilhom il-frejja żejda, naħseb kiekollhom jitkellmu jgħidu aħ, għax ma tinti tqaċċa xi ħaġa tneħħi xi ħaġa ħatweġġa'. Hekk ukoll jista' jkun fil-ħajja tagħna illi xi naħna nagħmlu din iż-żabra u aħna niġu wiċċ magħna anfusna ikun hemm affarijiet li jdejquna għaliex meta aħna niġu wiċċ imwiċċ magħna anfusna ħanindunaw aħna minn aħna, ħanindunaw bid-djufijiet tagħna. Ħanindunaw illi fil-ħajja tagħna ta' kuljum seta kien hemm min weġġana u naqasna u rridu naħfrulu. Nindunaw illi aħna stajna, weġġajna u nqasna l xi ħadd u allura aħna rridu nitolbu maħfra. Għalhekk il-kelma tagħha ħadd iċċallenġjana. U nixtieq illi f'dawn il-ġranet, kuljum inħallu il-kelma tagħha tmexxina naqbdu xi silta mill-Vanġelu illi fuqha aħna nimmeditaw. U s-silta illi nixtieq illi fuqna nimmeditaw illum hija mill-kapitlu mill-Vanġelu ta' San Mark, l-ewwel kapitlu vers 15. Dak li smajna nhar l-erba' x'ħin is-saċerdot għamlilna l-irmiet fuq rasna u qalilna iż-żmien huwa witmum u s-saltna tagħha waslet. Indmu u emnu fil-Vanġelu. X'ħin ġejna hawnhekk nhar l-erba' u rċivejna l-irmiet fuq rasna, is-saċerdot qalilna indmu u emnu fil-bxara t-tajba. Jew inkella ftakar ja bniedem li trab kont u trab ser terġa' ssir. Din hija is-sejħa li Ġesù qiegħed jagħmel lilna llum. Nibda minni l-ewwel wieħed bħala saċerdot illi magħkom ukoll jiena irrid ngħix din is-sejħa tal-konverżjoni għaliex bħalma għedna sakemm għadna f'din id-dinja qatt ma nistgħu ngħidu illi aħna wasalna. Aħna qegħdin f'mixja. F'mixja fejn naqgħu u nqumu. F'mixja fejn aħna rridu dak li aħna nistqarru li nemmnu fih nippruvaw ngħixuh u nwettquh. Għaliex aħna ġejna hawnhekk il-lejla? Għaliex? Għax nemmnu f'Ġesù. Għax nemmnu fil-messaġġ tiegħu kieku aħna ma nemmnux f'Ġesù, kieku aħna ma nemmnux fil-messaġġ tiegħu kieku ma konniex niġu hawnhekk il-lejla. U għalhekk din hi s-silta li ħadd tmexxina. U nixtieq ukoll illi f'dawn il-ġranet tal-eżerċizzi peress illi din is-sena 2020 hija waħda partikulari għalina bħala poplu ta' Malta għawdex. Għaliex? Għax ħanilqgħu fostna lill-Papa Franġisku anke ġewwa għawdex, ġewwa s-Santwarju ta' Pinu, inħallu wkoll il-kelma tal-Papa, il-kelma tal-Vigarju ta' Kristu, il-kelma ta' Pietru illi tmexxina. U għalhekk qabel ma nkomplu nixtieq illi nirriftettu ftit fuq it-tliet pilastri illi l-Knisja toffrilna għal dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Għaliex Ġesù qed jagħmlilna dis-sejħa indmu u emnu fil-bxara t-tajba, ikkonvertu. Imma kif fil-prattika nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet? U l-Knisja tagħtina tliet kolonni illi f'dan iż-żmien tar-Randan aħna nistgħu nagħmlu din il-konverżjoni. L-ewwel waħda, it-talb. X'nifhmu meta aħna ngħidu talb? It-talb huwa d-dialogu tiegħi ma' Alla, illi jiena nidħol fid-dialogu ma' Alla. Issa jekk jien niġix il-Knisja jew id-dar, l-importanti illi jinsib ftit ħin illi jiena nidħol fid-dialogu ma' Alla. U l-Knisja tagħtina l-għajnuna biex nistgħu nidħlu f'dan id-dialogu ma' Alla permezz tagħhom pereżempju il-Via Sagra illi permezz tagħha aħna nidħlu f'dan id-dialogu ma' Alla billi nirriflettu il-passjoni it-tbatija ta' Sidna Ġesù Kristu illi waslet għas-salvazzjoni. Ħafna drabi meta aħna nitkellmu minn talb forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija meta l-Alla aħna nitolbuh il-bżonnijiet tagħna, it-talb ta' supplika. Dak huwa element wieħed tat-talb, it-talb ta' supplika. Imma hemm diversi elementi oħra ta' talb. Għandna t-talb mela ta' supplika fejn lill-Alla aħna nitolbuh il-ħtiġijiet il-bżonnijiet tagħna, irresqulu it-talb tagħna. Imbagħad hemm ukoll it-talb ta' ringrazzjament illi aħna lill-Alla nirringrazzjaw għal dak kollu li provdilna, għal dak kollu illi jagħmel magħna. jekk tiftakru sew fil-Vanġelu hemm dik il-ġrajja fejn Ġesù jilqa t-talba ta' supplika ta' dawk l-għaxar il-ġil li kienu morda bil-marda tal-ġdim u fejjaqhom. U minn dawk l-għaxra kemm il-wieħed imur lura biex jirringrazzjah? Wieħed biss. U Ġesù jgħidlu intom mhux għaxra kontu mhux il-għaxra jiena fejjaqt fejn huma d-disa l-oħra. Wieħed biss jiġi jirringrazzjani għandu bżonn il-grazzi tagħna Ġesù m'għandux bżonna. Imma jippretendija, jistennija. U għalhekk it-talb tagħna fit-talb tagħna irid ikun hemm l-element tat-talb ta' ringrazzjament. Għandna wkoll it-talb ta' maħfra meta aħna lil Alla nitolbuh jaħfrilna l-ħtijiet tagħna, n-nuqqasijiet tagħna. It-talb ta' maħfra illi jilħaq il-qofol tiegħu fis-sagrament tal-qrar. Imbagħad hemm ukoll it-talb ta' tifħir meta aħna lil Alla infaħruh. U dawn l-erba' elementi ta' talb miġbura flimkien nistgħu narawhom pereżempju fit-talba tal-missierna, it-talba li għallimna Ġesù. F'din it-talba tal-missierna, it-talba li għallimna Ġesù hemm miġbura ġewwa fiha dawn l-erba' elementi ta' talb li semmejt. It-talb ta' tifħir, ta' maħfra, ta' supplika u ta' ringrazzjament. Il-qudiesa li aħna niċċelebraw li hija l-akbar talba illi aħna nistgħu noffru lil Alla. Fil-qudiesa hemm ukoll dawn l-erba' elementi ta' talb li jiena għadni kif semmejt. U għalhekk kull wieħed u kull waħda minna f'dan iż-żmien tar-Randan irid isib il-mezz biex permezz tiegħu jista' jiddjalogu ma' Alla. Għandna mbagħad ukoll is-sawm li jiena niċċaħħad minn xi ħaġa. Ħafna drabi nassoċjaw is-sawm għal-ikel. U ħanejda kif inhi, is-sawm għal-ikel irid ikun. Imma mhux biss, hemm ħafna affarijiet illi aħna nistgħu niċċaħdu minnhom, hemm ħafna affarijiet oħra illi aħna nistgħu niċċaħdu minnhom fil-ħajja ta' kuljum. Nistgħu insumu mir-rabja u mill-mibeda. Insumu milli niġġudikaw lil ħadd ieħor. Insumu milli naqtgħu qalbna għaliex il-qtieħ ta' qalb hija l-akbar għodda li x-xitan jista' jiġġildilna biha illi aħna naqtgħu qalbna. Allura qtieħ il-qalb nistgħu nsumu minnu billi nafdaw fil-qawwa ta' Alla, nintlew bil-kuraġġ għax nafu illi Alla hu magħna, illi Alla qatt mhux se jħallina weħidna, illi hu stess qalilna jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Insumu milli ngergru, insumu milli nżommu mibeda għall-oħrajn, insumu milli qabel nixtru xi ħaġa insaqsu jekk għandniex bżonna jew le, ma nħallux il-materjaliżmu li qed ngħixu fih jirkibna. Kemm ħafna drabi aħna niġu influenzati mir-riklami illi naraw madwarna. U dawn ir-riklami li naraw madwarna iġeluna li nixtru affarijiet illi fir-realtà ma jkollniex bżonna. Idħlu ftit, nibda minn l-ewwel wieħed. Taraw ftit l-affarijiet li għandna d-dar kemm ħafna minnhom ma nużawhomx. Imma nixtruhom għax niġu influenzati mir-riklami minn affarijiet oħra. U allura kull wieħed isaqsi meta jiġi biex jixtri xi ħaġa imma jindejna għandi bżonna verament jew le. Hemm ħafna affarijiet l-aħwa tiegħi li nistgħu nsumu minnhom jiena m'iniex ħanoqgħod nidħol aktar fid-dettall, imma żgur illi hemm ħafna affarijiet illi minnhom nistgħu nsumu. Ħansib il-messaġġ tal-Papa. Il-Papa għal żmien ir-Randan ħareġ biex ngħidu hekk kellu tliet messaġġi. Joħroġ messaġġ għar-Randan, imbagħad fl-udjenza ta' nhar l-erba' għaddiet wassal messaġġ ieħor. U fil-qudisa tarmiet għamel pritka. U f'waħda mill-katekezi qal hekk, qal ir-Randan huwa żmien it-tajjeb biex nagħmlu wisa għal kelma tal-Alla. Huwa żmien li niftħu li nitfu t-television u niftħu l-Bibja. Huwa żmien li nħallu l-mobile warajna u nintrabtu mal-Vanġelu. Kemm għandna bżonn l-aħwa tiegħi illi nsumu minn dan il-ħin ta' fuq il-mobile, ta' fuq il-television, u nsibu natu aktar ħin għal xulxin. Natu aktar ħin għal xulxin biex nkunu nistgħu nisimgħu il-xulxin. Għaliex naħseb illi d-dinja waħda mill-problemi tal-lum fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fl-aqdiet tagħna, li maħniex kapaċi nisimgħu lil xulxejn. Jekk inti tkun f'xi post jkun hemm problema u tanalizza l-erq tal-problema biex tattakkax is-sejb, in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Għax aħna sirna maħniex kapaċi nisimgħu lil xulxejn. U jien ma nistax inkun naf dak x'għandu f'moħħha, l-oħra x'għandha f'moħħha, illi t-newwel nismagħha biex imbagħad jiena inkun nista' nifhimha, jiena inkun nista' nikkomunika magħha. Allura dawn huma diversi affarijiet fil-ħajja tagħna ta' kuljum illi aħna nistgħu insumu minnhom. Biex imbagħad naslu għat-tielet pilastru il-karità. X'jiġifieri il-karità? Ħafna drabi nassoċjaw il-karità ma li wieħed idaħħal idejh fil-but u jgħin lil xi ħadd fil-bżonn. Matul din il-ġimgħa wkoll se niġbru għas-seminarju tagħna, numlu karità mas-seminarju, dak irid ikun ukoll. Imma mhux biss. Niftakar meta kont l-Amerika fi żmien tar-randana l-karità konna nenfasizzaw fuq dak li kienu jgħidulhom the three T's: time, talent and treasure. Il-ħin, illi wieħed jagħti mill-ħin tiegħu. Illi wieħed jagħti mill-ħin tiegħu biex iżur lil xi marejt. Illi wieħed jagħti mill-ħin tiegħu biex ikun jista' jikkatekizza lit-tfal iż-żgħar. Illi wieħed jagħti mill-ħin tiegħu biex jagħmel xogħol ta' volontarjat. Illum il-ħin sar jiswa l-flus. U allura l-volontarjat naqas ħafna. Allura aħna nistgħu nagħtu mill-ħin tagħna, niddedikaw il-ħin tagħna lil xi ħadd bħalma diġà semmejt. Minn għandna il-ħin. It-talenti. It-talenti li jilmu lejn tagħna. Kulħadd jaraf x'inhuma t-talenti tiegħu u naraw kif nistgħu dawn it-talenti nużawhom biex ngħinu lill-oħrajn. Niftakru illi aħna meta se nidru quddiem Alla se jistaqsina kif użajna t-talenti tagħna. Għandna dawk iż-żewġ paraboli tat-talenti ta' min ħaddimhom u daħħal aktar u ta' min marħ bihom. Jien it-talenti tiegħi kif qed nużawhom? Qed nużawhom biex ngħin lil ħadd ieħor jew forsi qed nużawhom biex niggwadanja minn fuq dar ħadd ieħor, biex nisfrutta lil ħadd ieħor. Allura it-talenti tagħna li qegħdin hemm biex ngħinu lill-oħrajn. U mbagħad il-flus mhux hekk illi wieħed jagħti dik l-għajnuna finanzjarji l-laqdiet ta' karità il-persuni fil-bżonn. Il-karità. Dak li jgħidilna San Ġagbu f'waħda mill-ittri tiegħu. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurix fl-emil tiegħu? X'jiswa li l-ħuk tmur tgħidlu mur fis-sliem jekk m'għandux fejn jorqod, jekk m'għandux x'jiekol, jekk m'għandux x'jilbes? L-ewwel għatih x'jiekol, għatih x'jilbes, għatih fejn joqgħod. Imbagħad tgħidlu mur fis-sliem, imbagħad tgħidlu Alla jħobbok. Dan huwa x-xogħol li jagħmlu ħafna missjonarji meta jħallu l-pajjiżna. Kif tista' int tmur fejn xi ħadd tgħidlu li Alla jħobbok meta huwa bil-ġuħ huwa marejt? Allura l-ewwel taħtih x'jiekol, tih dinjità, imbagħad tgħidlu li Alla jħobbok. Il-karità illi turi fil-prattika il-fidi tagħna. U li xtieq li l-lejla nagħlqu billi nirriflettu ftit fuq il-messaġġi illi tagħna l-Papa Franġisku. Aħna illi issa rridu nitħejjew ukoll b'mod spiritwali għal din il-miġja li l-Papa Franġisku ser jagħmel fostla il-poplu Malti Għawċi. Għalhekk importanti li aħna nkunu nafu il-messaġġ illi l-Papa tagħna fil-bidu ta' dan ir-randan imqaddes. U ħanibda billi nikwota l-ewwel mill-messaġġ li huwa bagħat għal dan ir-randan. U jibda billi jgħidilna li din is-sena wkoll il-mulej qed jagħtina żmien tajjeb ta' grazzja ħalli niċċelebraw b'qalb imġedda l-misteru kbir tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesù illi huwa l-fus tal-ħajja nisranija kollha. Dak li għedna fil-bidu l-randan huwa it-tħejjija għal din l-akbar festa tal-Knisja. U jgħid illi l-ferħ tan-nisran joħroġ minn kemm nisimgħu u nilqgħu l-bxara t-tajba tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesù. Għax dallilna jrid jimlilna bit-tama, dak kull li lilna jimlilna bit-tama, illi kif Kristu ħareġ rebbieħ fuq il-mewt, kif Kristu qam rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, hekk ukoll aħna sejrin noħorġu rebbieħa fuq id-dnub, fuq il-ħażen, fuq il-mewt, fejn qed ngħixu f'soċjetà fejn xi kultant jidher illi l-ħażin qed jirbaħ fuq it-tajjeb, illi llumu l-ibla huwa min jagħmel it-tajjeb, illi min jagħmel il-ħażin huwa l-aħjar dak li qiegħed igawdi, dak li ħadha leħel isalixxa u min jagħmel it-tajjeb laqgħata fuq rasu. U allura dan xi kultant jaqtalna qalbna imma aħna rridu niftakru f'Ġesu Kristu li qam rebbieħ fuq il-mewt.